Jasper Dogovic gets the move on Gauthier, works it back, a chance for...
Vēsturisko Latvijas hokeja izlases spēli hokeja fani vakar skatījās ne tikai Latvijā, bet arī citviet, tostarp Ziemeļamerikā. Kāpēc uzvaras vārtiem tiešraidē noteica amerikāņu komentētājs, vārdos grūti izteikt, ko šis panākums nozīmē nācijai ar nepilniem 2 miljoniem iedzīvotāju. Lai gan otrpus okeānam te jau visa uzmanība hokeja pasaulē šobrīd ir pievērsta Stenlija kausa izcīņai, kurā cīņu turpina arī Teodors Bļugers, Latvijas uzvara atspoguļota arī dažos Kanādas un ASV sporta medijos. Tā pārsvarā dēvēta par vēsturisku uzvaru, kas pārsteigusi un šokējusi ASV hokeja izlasi. Viens no ASV medijiem raksta, ka pēc amerikāņu zaudējuma Vācijai pusfinālā pagarinājumā ASV izlase spēlē par trešo vietu piedzīvojusi deja vu. Proti arī piekāpusies pagarinājumā. Zaudējums bijis ļoti sāpīgs, jo arī pērn zaudēts spēlē par trešo vietu. Pēc spēles citāts arī ASV izlases galvenais treneris Davids Kvins, kurš uzsvēra, ka amerikāņi nav vēlējušies šādi noslēgt turnīru, tomēr visa cieņa latviešiem. Tikmēr amerikāņu spēlētājs Rocco Grimaldi norāda, ka latvieši šķiet vēlējušies uzvaru vairāk un tā mums bijusi zelta vērtē. Par latviešu sasniegumu rakstā arī mūsu kaimiņi Igaunijā un Lietuvā. Piemēram, Lietuvas sabiedrisko mediju portālā atrodams materiāls ar virsrakstu Pasakains ceļojums. Latvijas hokejisti pasaules čempionātā izcīna vēsturisku bronzu. Panākumu kā vēsturisku dēvē arī kāds Čehijas sporta medijs, bet viens no Slovākijas medijiem to raksturo kā sensāciju. Mediji piesauc arī Latvijas fanus, kas parūpējušies par fantastisku atmosfēru. Visbeidzot par Latvijas izlases panākumu ļoti priecīgi ir Somi, kuri Latvijas fanu pieskandināto arēnu un pilsētu pavisam tieši izjuta uz savas ādas. Somu žurnālisti uzsver, ka Latvijas hokejisti sagādājuši prieku pirmkārt jau pārspējot Zviedriju, un Latvijas fani ar savu milzīgo atbalstu arī izglābuši visu čempionātu, pārpludinot Tamperi, radot īstu svētku sajūtu un sagādājot daudz prieka arī pašiem somiem, kuriem pacīnīties par medaļām šogad gan neizdevās. Rihards Plūme, Latvijas radio.